Pirms gada vēstījām, ka sabiedrības galīgās sprieduma teikšanai kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums Laflora nodod ieceri būvēt vēja elektrostaciju parku Kaigupurvā Jelgavas novadā. Idejas ir līdz šim Latvijā nebijušas un iespaidīgas. Izstrādātajā purvā uzcelt 22 ap 200 metru augstus vēja ģeneratorus, kuru jauda būtu saržot aptuveni desmito daļu no valsts mērķos noteiktās tā dēvētās zaļās enerģijas. Tāpat domāts enerģiju izmantot milzīgā siltumnīca kompleksā, kas aizņemtu daļu noraktā sūnu purva. Vakar vakarā, 3 stundu garumā ilga iepriekš plaši izziņota attālināta sabiedriskā apspriešana par to, kā vēja parks ietekmēs vidi. Plānus klāstīja Lafloras šefs Uldis Ameriks.
Šis vēja parks ir tikai pirmais solis, lai attīstītu šo teritoriju, kur ir 760 hektāru liela. Tā ir ārkārtīgi plaša teritorija. Mēs esam zemes īpašnieki un kūdras ieguva vietas beigām. Mūsu priekšā tagad ir būvēt šo vīziju, kā šo teritoriju attīstīt. Plānojam šeit ražotnes, ja, kas ir sakņots bioekonomikā. Ja, mēs redzam, ka šeit jau ir meleņu plantācijas, dzērveņu plantācijas.
Tomēr sabiedriskās apspriedes dalībniekiem bez svinīgām uzrunām interesēja visai praktiskas lietas. Vai nekritīsies apkaimes īpašumvērtība, vai milzīgie vēja ģeneratori un to spārnu ēnas neradīs tās augto mirguļošanas efektu apkārtnes māju logos, vai netraucēs trokšņi?
Edvīn, vai speciālisti atbildējusi jūsu jautājumiem?
Novērtējumi balstīti uz aprēķiniem, jo liecina, ka mēs esam savu veidu eksperimentu visi iedzīvotāji šajā apkaimē, jo nav pētījumu. Kā mēs te visu dzirdējām, jā. Nu, tas ir arī tāds būtisks arguments par šo te visu, ka man būs ar to jāsamierinās.
Arni, lūdzu, ieslēdziet mikrofoniņu.
Es dzīvoju no šī parka vienā no tām viensētām, kuras ir mazāk kā 2 km. Šeit jūs runājat par skaņu kā tādu, bet netiek ļoti īsti tik pieminēta zemes frekvences skaņa jeb infraskaņa. Infraskaņas izplatības attālums būtiski sāk samazināt tikai pēc vairāk kā 15 km. Nu, vai nebūtu objektīvi iekļaut arī šādas pētījumas?
Uzņēmuma pārstāvji uz visiem jautājumiem detalizēti atbildēja, kā arī solīja papildu rakstiskus skaidrojumus. Lafloras vadītājs Ameriks vairāk kārt uzsvēra, ka par vēja parka ieceri cenšas būt iespējami atklāts pret vietējiem.
Šis vēja parks nav vienkārši tāds projekts uztaisījām, aizgājām un savācam naudu. Nekādā gadījumā šis vēja parks ir tikai pirmais solis šīs teritorijas attīstībai. Un es domāju, ka mēs atkal pēc kāda brīža mēs pastāstīsim sabiedrībai, kā mēs to redzam. Jo cik tad ilgi mēs to enerģiju pirksim no citiem, cik ilgi mēs barosim tos oligārus kaut kur aiz robežām. Mums pašiem ir jāražo un pašiem ir jādara. Nevis visu laiku jākreņķējās par to, ka jā, nu redz, atkal ir OX un vēl kaut kas. Strādāsim kopā, būs maksimāla informācija.
Ar tādām frāzēm nevar lepoties Jelgavas novadam blakus esošā Ozolnieku novada uzņēmums E. Daugava, kas tur it kā pārstrādā riepas. Vairāk kārt esam stāstījuši par to, kā vides dienas tam ļauj paplašināties, lai gan firma iestigusi tūkstošiem tonnu riepu kalnos. Tas iepriekš lika bažīties, ka uzņēmums saņem naudu par riepu pārstrādi, bet sadedzina tikai mazu daļu. Tagad kompānija pirolīzes iekārtās attīra arī vairākus citus bīstamos atkritumus, apkārtnes iedzīvotājiem regulāri liekot dzīvot smakās. No 28. decembra līdz 6. janvārim E. Daugava rīkoja sabiedrisko apspriešanu par ieceri paplašināt darbību, stāsta īpašnieku pārstāvis Andrejs Jaunkalns.
Veicot eksperimentus, bija lēmums pamēģināt pārstrādāt katalizatorus no naftas rūpniecības. Tas ir bumbiņas tādas porainas, kuri piesārņot ar naftas produkciju. Viņus tātad uzkarsē attīra no naftas atliekām un nodod atpakaļ tam, kas iesniedzis. Tāds atkrituma veids.
Un ko teica iedzīvotāji?
Iedzīvotāji neteica neko. No iedzīvotājiem neseņēma neko.
Varbūt iedzīvotāji neko neteica tāpēc, ka tā apsprieda bija no 28. decembra līdz 6. janvārim.
Katrā ziņā mājas lapā viss līdz šim ir atrodams.
Pašlaik E. Daugavas plānus vērtē valsts vides dienas. Uzņēmums gan ir sadusmojis arī vides sargus, jo savus solījumus mazināt riepu kalnus iepriekš pildīja negribīgi, bet naski pievērsās citiem bīstamajiem atkritumiem. Jaunas darbības firmai ļaus, kad pabeigs veidot laukumu ar cietu segumu, uz tā pārcels riepu krājumus, ko samazinās zem 3000 tonnu. E-Daugava nokaitinājusi arī Ozolnieku domi, kuras vadītājs Andris Ozoliņš no Zaļās partijas saka, uzņēmējus atbalsta, bet šis vairākkārt ir mānījies.
Diemžēl jāsaka, ka uzņēmums ir zaudējis iedzīvotāju uzticību. Un diemžēl uzņēmēji komunikācijā ar iedzīvotājiem, ar Salgales pagasta pārvaldes vadītāji ir bijuši neatklāti. Pagasta pārvaldē 2 km attālumā sajūt smaku, pagasta pārvaldnieci dodās uz uzņēmumu teritoriju, un nu, faktiski viņas tās, ka tur nekas nav noticis, un tikai darbinietis uzstājības rezultātā, ka viņi saka, es nebraukšu prom, kamēr jūs man nepateiksiet. Tiek noskaidrots, jā, ka ir bijusi liela noplūda, un ka to problēma risinās. Tieši šī attieksme pret iedzīvotājiem, nu tā kā nepastāstīt, kaut ko pieslēgt, ir radījusi neuzticēšanos ilgtermiņā.
Ozolnieku novada Salgales pagasta pārvalde vienīgā ir izteikusi pretenzijas Gadumīs svētku dienās rīkotajā publiskajā apspriedē. Pērn vasarā arī stājies spēkā jaunais novada teritorijas plāns, kas aizliedz ilgāk par pusgadu krāt bīstamos atkritumus, kā arī veidot jaunas to pārstrādes vietas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.